Eksperta izstrādāto koncepciju par vienoto sabiedrisko mēdiju turpmākajos mēnešos pilnveidos politiķi. Tā šodien vienojās koalīcijas partijas. Šim nolūkam tiks veidota īpaša saimes apakškomisija, kas darbosies zem cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Pēc premjera Valda Dambrovska vārdiem apakškomisijas galvenais uzdevums būs rast atbildi uz vienu jautājumu.
Vai ir iespējams atrast tad vienošanās, kādā veidā ar šo vienoto sabiedriskā mediju izveidu virzīties uz priekšu? Un viens koalīcijas partneris nenoliedz to, ka vajadzētu virzīties uz šo vienoto mediju. Jautājums vienkārši, kā precīzi to darīt?
Šādu risinājumu jau pirms nedēļas piedāvāja Nacionālās apvienības politiķa, kura ministri valdības sēdē nobluķēja vienotā sabiedriskā mediju koncepcijas apstiprināšanu. Vēlāk skeptiski par koncepcijā paredzēto Latvijas rādio un Latvijas televīzijas apvienošanu kļuva arī vienotības saimes frakcijas deputāti. Kurš, izņemot politiķus, darbosies šādā saimes apakškomisijā, gan nav skaidrs. Vairāki eksperti un arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadība sacīja, ka viņi nekādās koncepcijas pilnveidošanas darba grupās vai apakškomisijās vairs nestrādās. Vaicāts, vai tiks izvērtēta arī nepilnu darba kvalitāte un atbildība, Nacionālās apvienības pārstāvis Imants Parādnieks sacīja, ka tas ir vērtējams jautājums.
Sekas būs vērtējums pēc tam, kad izspriedīs, cik kvalitīva šī koncepcija, kur izmaksājas valstī pietiekoši lielu naudu, kas ir pagājis krietnes laiks, un ir skaidrs, ka mēs no savu pamatu uzstādījumu, kad jābūt šiem vienotam medijam, neesam atkāpušies, bet uztaisīt kaut kādu savārstību, no kura nebūs pozitīvs pienesums, laikam tas ir muļķīgi.
Īsti nav arī skaidrs, kad šāda apakškomisija varētu sākt strādāt, jo šonadēļ ir gaidāma pēdējā saimes sēde pirms vasaras pārtraukuma. Līdz ar to ir iespējams, ka apakškomisija sāks strādāt tikai rudenī. Parādnieks gan neizslēdza iespēju, ka darbs varētu sākties jau vasarā. Deputāti saka, ka viņiem ir nepieciešams iepazīties arī ar jauno valsts kontrolas atzinumu. Tomēr visticamāk, šis dienas lēmums nozīmē, ka Latvijas rādio un Latvijas televīzija neseņems nākamā gada budžetā būtiskus papildus līdzekļus, kas bija paredzēti koncepcijā. To atzina arī Dambrovskis.
Finansējuma piesaistē 14. Gada budžetā noteikti ir apgrūtināta. Nu, es arī neesmu vispār pārmēr optimistis par 14. Gada budžetu, ņemot vērā to pieprasījumu daudzumu, kas uz šo budžetu ir, un tās ierobežotās budžetas iespējas, kas šiem ļoti lieliem pieprasījumiem pretī.
Līdz ar to vienīgais koalīcijas partneris, kas joprojām pilnībā atbalsta līdzšinējo Latvijas rādio un Latvijas televīzijas apvienošanas koncepciju, ir Reforma partija. Artems Konahovs, Latvijas rādio.